Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premier Robert Golob bo za ministrico za digitalno preobrazbo predlagal Ksenijo Klampfer.
Na protestnem shodu pred sodiščem v Celju podporniki Janeza Janše kritični do delovanja sodstva.
Evropska komisija slovenski srednjeročni fiskalno-strukturni načrt ocenila kot ustrezen.
Vreme, padavine se bodo po noči razširile nad vso Slovenijo. Jutri do večera bodo povsod ponehale. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela. Predsednik vlade Robert Golob bo za novo ministrico za digitalno preobrazbo predlagal dosedanjo generalno sekretarko na tem ministrstvu in nekdanjo ministrico za delo v vladi Marjana Šarca, Ksenijo Klampfer, je po srečanju koalicije sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon. Klampferjeva se je pred dnevi prijavila tudi na razpis za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Resor za digitalizacijo je brez ministra že od septembra, ko je pod težo kritiki na fer odstopila Emilija Stojmenova Duh. Njegovo vodenje pa je začasno prevzel minister za finance Klemen Boštjančič. Ustavno sodišče je presodilo, da je ureditev, po kateri samske ženske ter ženske v istospolnih zvezah niso upravičene do postopkov oploditve z medicinsko pomočjo, neustavna. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta. Pobudniki presoje so zadovoljni, v koaliciji napovedujejo pripravo spremembe zakonodaje, v opoziciji pa se jim odločitev zdi sporna. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
V Novi Sloveniji smo negativno presenečeni nad to odločitvijo. Jasno lahko ugotovimo, da je ustavno sodišče zanemarilo največjo korist otroka. To pa je, da ima otrok oba starša. V tem primeru, če prav razumemo, temu ne bo tako.
Na celjskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje v zadevi Trenta, v kateri sodijo prvaku stranke SDS Janezu Janši ter nekdanjima direktorjema Eurograden in Imosa Klemnu Gantnerju in Branku Kastelicu. Pred sodiščem so Janšo pričakali številni podporniki, sojenju pa je sledil shod, na katerem so zbrani protestirali proti, po njihovem mnenju, skorumpiranemu sodstvu. Nagovoril jih je tudi Janša, ki je dejal.
Slovenija nima neodvisne sodne veje oblasti. Ima veje oblasti, ki je hrbtenica globoke države. Ki je glavni inštrument za to, da je tranzicijska levica praktično večno oblasti tudi takrat, ko nima vlade, ker ima druge institucije. In karkoli se naredi, potem nekje pade. In ki skrbi za to, da zakoni ne veljajo za vse enako. Zakoni so za vas, za njih pa ne veljajo. Ko mi tukaj mirno zborujemo, mogoče kdo že piše kakšne listke, ki je. Če ne drugače za to, ki ste avtomobil, ki je parkirali.
Janša je dodal, da je današnje zborovanje začetek upora proti krivosodju. Ob tem pa izrazil upanje, da bo SDS na naslednjih volitvah zbrala 51% glasov. Prvak opozicije je dejal še, da je slovensko sodstvo v samem vrhu po številu sodnikov v Evropski uniji, hkrati pa ima država največ razveljavljenih sodb zaradi kršitev človekovih pravic na Evropskem sodišču za človekove pravice. Takšen sistem je po njegovem mnenju glavna ovira za to, da Slovenija še vedno ni postala tisto, za kar smo glasovali na plebiscitu pred dobrimi 30 leti. Pavle Rupar v imenu Glasa upokojencev in Inštituta 1. oktober 20. decembra napoveduje shode v vseh večjih slovenskih mestih, vse dokler upokojencem ne bo izplačana božičnica v višini letnega regresa. Že ta petek pa Rupar vabi predstavnike upokojenskih organizacij na sestanek, na katerem naj bi oblikovali skupna stališča. Prispevek Marijane Debevec.
Pavle Rupar v izjavi opozarja, da je stanje več kot polovice upokojencev alarmantno. Ob vseh podražitvah in uvedbi novih davkov je zato novica, da letos božičnice ne bo, po njegovih besedah prizadela več kot 350 tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom revščine. V tej luči Inštitut 1. Oktober vabi vse upokojenske organizacije, da združijo moči in sprejmejo skupne zahteve in ukrepe za izplačilo božičnice do 20. decembra. Vabi jih, naj presežejo občutek konkurenčnosti, saj ne gre za njih in njihove organizacije, ampak za ljudi.
Mi bomo želeli s tem upozoriti, da smo upokojenci še živi, da so realno pokojnine zelo padle. No in odločili smo se, da bomo pod gestom upokojenci vozimo počasi 20. decembra v vseh večjih mestih, predvsem pa to v Ljubljani, šli z avtomobili in vozili torej zelo, zelo počasi, da ohromimo promet, da nekako upozorimo nase in da vlado vendarle postavimo na malo trša tla, zaostrujemo proteste in seveda s tem bomo nadaljevali, dokler nam tega ne bodo izplačali.
Je za naš radio dejal Rupar. Ob tem parlament poziva, naj sprejme odločitev za predčasne volitve.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenski srednjeročni fiskalno-strukturni načrt, ki ga je morala vlada pripraviti v skladu z novimi javnofinančnimi pravili Evropske unije, je ustrezen, je ocenila Evropska komisija. V skladu s priporočili Sveta Evropske unije pa je tudi osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto. Javnofinančni primankljaj naj bi se glede na načrt z 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda v letu 2024 znižal na 1,2 odstotka BDP v letu 2028. Dolg države pa naj bi v tem obdobju zdrsnil do 61,2 odstotka BDP. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zavrnila gradivo z informacijami o pripravi finančnega načrta za prihodnje leto. Člani skupščine so med drugim namreč ustrajali, da bi morali informacije o finančnem načrtu obravnavati sočasno s splošnim dogovorom v zdravstvu oziroma uredbo v zdravstvu. Predsednik skupščine zavoda Drago Delalut.
Glavni razlogi za to, da ta predlog ni bil sprejet, je to, da splošni dogovor že mnogo let ni bil sprejet in potrjen. In samo z odredbami upravljati to zadevo ne gre. In jaz mislim, vsi deležniki se mora zavedati pomena in kako je treba delovati, da moramo se skupaj dogovoriti za ta sporazum tako, da ga lahko izvajamo za dobrobit zavarovancev.
V Sloveniji je leta 2021 za rakom zbolelo več kot 17 tisoč ljudi, umrlo pa jih je več kot 6 tisoč, piše v poročilu registra raka. Kot je poudarila predstojnica registra Vesna Zadnik, zaradi staranja prebivalstva, nezdravega življenjskega sloga in okoljskih vplivov, število novih primerov raka v Sloveniji še naprej narašča, kar predstavlja naraščajoče breme za zdravstveni sistem in posameznike. Skoraj 60 odstotkov novih primerov predstavljajo raki kože, pljuč, dojk, prostate ter debelega črevesa in danke.
Objavljeni podatki ponovno opozarjajo na dolgoročne posledice trenutnih motenj v zdravstvenem sistemu, kot je bila tudi epidemija COVID. Spomnimo se, da smo v letu 2020 zmanjšali dostopnost do zgodne diagnostike raka ter tudi ustavili presejalne programe. V tem času smo zabeležili za 10% manj rakov, kot bi jih pričakovali. Številke v letu 2021 so sicer večje, a zaostankov še vedno nismo nadoknadili v celoti. Zaenkrat sicer ne opažamo, da bi to vplivalo na razporeditev stadijev ob diagnozi.
Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pozivajo ljudi, naj upoštevajo priporočila za zdrav življenjski slog, se odzovajo na vabila v presajalne programe, ob sumljivih simptomih pa naj se takoj obrnejo na osebnega zdravnika. Bojko Borisov, dolgoletni bolgarski premier in vodja stranke GERB, ki je zmagala oktobrske parlamentarne volitve že sedme v manj kot štirih letih, bo zavrnil mandat za sestavo vlade. Razlog za to tiči v neuspešnih koalicijskih pogajanjih z liberalno-konzervativno koalicijo PPDB, ki je na volitvah zasedla drugo mesto. Izraelska vojska je izvedla nov obsežen napad na Bejrut. Tarče so bile tudi civilna poslopja, več oseb pa je bilo ubitih. Pred začetkom seje izraelskega varnostnega kabineta, kjer razpravljajo o sporazumu o prekinitvi ognja z libanonskim gibanjem Hezbolah, je izraelska kopenska invazija dosegla tudi reko Litani. V Bakuju se je minuli konec tedna končala podnebna konferenca Združenih narodov. Glavni poudarek je bil dogovor o znesku, ki ga bodo na leto zagotavljale razvite države ostalim državam, ki se s posledicami podnebnih sprememb soočajo že zdaj. Z dogovorjenim zneskom 300 milijard niso zadovoljne države v razvoju, saj so v svojih predlogih zahtevale kar 1000 milijard več. Prav tako se predstavniki niso uspeli dogovoriti o kakršnikoli omejitvi emisij, ampak so le potrdili že sprejete zaveze iz Dubaja glede prehoda od fosilnih goriv v energetskih sistemih. Odločitev je bila preložena na naslednje podnebne pogovore leta 2025, ki bodo v Braziliji. Več o dogajanju na podnebni konferenci v Bakuju pa v pogovoru s klimatologinjo doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, ki ga je pripravil Jernej Dragar.
Z nami je klimatologinja dr. Lučka Kajfež-Bogataj. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan vam in poslušalcem.
Kateri so bili glavni sklepi podnebne konference COP29 in kje se bodo lahko poznali v Sloveniji?
Ja, dejansko je ta konferenca se ukvarjala z, moram reči, bolj za financami, kjer seveda po eni strani glavni motiv je bil, da države, ki so za podnebne spremembe bolj krive, ne govorimo o globalnem severu ali pa zahodni polobli, če tako rečem, kako bi te države pomagale državam v razvoju z donacijami, z denarjem, ki bi ga te države porabile po eni strani za blaženje podnebnih sprememb, ko se pravi za zmanjševanje izpustov, po drugi strani pa že za prilagajanje, ker učinki podnebnih sprememb so tukaj. Seveda zahteve držav v razvoju oziroma držav prejemnic so bile ogromne. Ne? Govorijo se je o milijardah dolarjev ali evrov na leto, seveda izpogajalo se je dosti manj. Ne? 300 milijard na leto se zdi zaenkrat tista številka, ki je uresničljiva. Ne? To je bil recimo tak najbolj viden učinek te konference. Seveda dogajale so se pa še druge stvari, ne? Predvsem tudi druge finančne mehanizme, ki so nekako bolj skriti, tako bi države recimo med sabo lahko trgovale z emisijami, kar bi seveda lahko pomenilo tudi neke profite, no bom rekla, v tej času krize. Tako da bolj kot ne o financah, govorim žal, no žal, ker smo pričakovali pa, da bi se več posvečali konferenca tudi zmanjševanju emisij, to se pravi zmanjševanju vzrokov, no ne pa, da se samo ukvarjamo s posledicami.
Kaj sploh pomeni, da naj bi bogate države plačevale revnim državam oziroma državam v razvoju in kdo nadzira porabo omenjenih 300 milijard dolarjev letno?
No, se ravno v tem je ta problema. Ne. Tukaj imamo sicer obljubo, a ne, ni pa znotraj teh držav zelo jasno, koliko kakšna država prispeva, predvsem pa nekako zagotoviti, da bo ta denar rešel za tiste namene, za katere je bistveno, ne, predvsem za uvedbo novih tehnologij v državah v razvoju, da ne bi še one ostale odvisne od nafte, premoga, termoelektrarn in podobnega. Ne. Ne, teh zagotovil nimamo, niso zelo jasni. In pa še to, ne, država nekateri v razvoju se bojijo, da ta denar sicer bodo dobile, ampak v obliki dolga, v obliki posojila, ne, ker se da bi lahko pomenilo na dolgi rok, da bi podnebno krizo zamenjali z dolžniško krizo. Tako da na obeh straneh, ne, tako kot je razviti svet zaskrbljen, kako do tega denarja pride, tako so tudi prejemniki, ne, tudi s težkim srcem pravzaprav na to gledajo. Seveda zdaj, kdo bo ta denar zagotovo iz strani razvitega sveta, poglejte, mi nimamo problem z denarjem. Ne, ne, politika še tako govori, kako denarja ni. Nimamo problem pri podnebnih spremembah s časom. Čas se izteka. Ne? In če primerjamo izdatke za vojske, vojne, vse vojaške operacije, ne, ko govoriva zdaj o teh 300 milijardah na leto, ugotovimo, da se za vojaške namene porabi bistveno več denarja. Tako da zahodni svet, severni svet nima izgovora, da ni denarja. Ne? Seveda ni pa politične volje in dejansko so stvari izredno zapletene, ko govorimo o odnosu 180-190 držav med sabo. Ne? Tukaj ena sama pogajanja v enih 10 dneh ne morejo teh stvari postaviti na pravo mesto.
V zadnjem intervjuju na RTV ste omenili, da imamo samo še 7 let. Na kaj se to nanaša?
Tako, nanaša se pravzaprav na oglično kvoto, kot mi temu rečemo. Skratka, če želimo ohraniti temperaturo oziroma dviga ne, za stopinjo in pol, potem ne smemo več kot toliko nafte, premoga in plina pokuriti. To se da izračunati čisto fizikalno. No, in ta kvota seveda jo zdaj, če jo razdelimo glede na tempo, kako danes kurimo fosilna goriva, izračunamo, da zadostuje samo za 6-7 let nespremenjenega obnašanja, ne? Ker mi bi morali po pariškem sporazumu zdaj že zmanjševati izpuste, ne? In to ne za mehne številke, govorimo 8% na leto, jih pa povečujemo za 2%, ne? Zato je ta čas vedno bolj zmuzljiv. Seveda, če pa rečemo ne 1,5, bomo pa 2 stopinje se ogreli, potem imamo nekaj več časa, ampak tudi tukaj ne več kot recimo 15 let. Tudi te izračunja, ne, ki jih imamo klimatologi, pač bi morale države dojeti, kako se mudi, da je problem čas, ne denar.
Prej ste omenili trgovanje z emisijami. Lahko še malo bolj razložite, kaj to pomeni?
No, ravno to trgovanje z emisijami je nekje, kjer se pa recimo podnebna znanost, pa ekonomska znanost povsem razvidemo. Ne? Mi smo ves čas trdili, da seveda kupovanje odpustkov, če tako zelo grdo rečemo, ne? Da zato, ker jaz imam napačno energijsko politiko, zdaj seveda se odkupim z nekim denarjem, od katerega pa ni jasno, kam bo šel, ne? Še to. Gre sigurno v žepe posameznikov, ker tudi v Sloveniji vemo, da trgovanje z emisijami te lahko, bi rekla, izstreli v orbito najbogatejših Slovencov. Ne? Tako da samo po sebi žal se je izrodilo. Namen je bil dober, češ mi bomo zaračunali onesnaževalcem ta denar pa investirali takoj v neke nove tehnologije. Zdaj je pa to bolj kot ne trgovanje zaradi trgovanja. Narejene so bile borze, ljudje dobro služijo, ne služi pa temu, bi rekla, fizikalnemu namenu. Ne? Tako da tukaj se jaz bojim, da tudi če še tako izpopolnimo ta seznam trgovanja oziroma način trgovanja, bomo samo omogočali zaslužke posameznikom za samo podnebje, ki pa rabi zmanjševanje CO2 fizično, izmerjeno pa ne dovolj.
Kaj pa lahko pričakujemo od podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti, sploh glede na pretekle naravne katastrofe, kot so na primer poplave v Španiji, Bosni in na vse zadnje tudi Sloveniji?
Na vse podnebne spremembe so tukaj, ne, in bo tukaj tudi ostale. Pa če nam je to všeč ali ne. In seveda žal se deloma stopnjujejo. Tukaj imamo, ne bom rekla smolo, ampak pač dejstvo je, da Evropa je kontinent, ki se hitreje segreva kot ostali svet in znotraj Evrope, ne, območje Alp, pa tudi Slovenije, pa še posebej. Ne? Tako da mi bomo občutili te posledice zelo močno in zelo hitro. Ne? Zdaj, seveda, 2 stvari sta, ki zagotovo vemo, da se bosta zgodila. Prva je seveda ta sprememba hidrološkega režima, kjer bomo imeli poplave oziroma hude nalive, a ne, in pa po drugi strani tudi pogostejše suše. Tako da to je skoraj že gotovo. Druga stvar, za katero bi rekla, damo roko v ogen, so pa vročinski valovi, a ne, poleti, ki seveda zmanjšujejo produktivnost, vplivajo na naše zdravje in pa seveda tudi povzročajo smrtne žrtve. A ne. Tukaj je, bi rekla, stopnja umrljivosti starejših ljudi poleti neobičajno velika, ko gre za te vročinska obdobja. Vse to zmanjšuje kakovost našega življenja. Ne, jemlje nam denar. Poplave recimo leta 2023 16% BDP-ja. To so številke, ob katerih dejansko tudi ekonomisti ne, se zgradijo. Tako da čim prej neko odpornost ne, infrastrukture, odpornost finančnih sistemov, pa seveda tudi znanje ljudi, kako ravnati. Ne samo, da se umaknem pred poplavo, ampak recimo tudi, kje ne gradim, kako ne gradim, da do poplave sploh ne bo prišlo. Ne. Tukaj imamo tudi celo vrsto preteklih napak prostorskega planiranja, ki jih zdaj tudi plačujemo, ker podnebne spremembe razdalijo napake. Ne, in tukaj ne bi morali začeti dejansko popravljati napake, najrazličnejše, ker to je tudi nekaj najboljša preventiva, da nam podnebne spremembe ne bojo pozlabšali.
Gospa Lučka Kajfež-Bogataj, hvala vam za pogovor.
Ja, hvala tudi vam, ker načinjate te teme. Večno.
Poslušali ste pogovor s klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, ki ga je pripravil Jernej Dragar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Župnija Marija v nebo vzete v Gljulandu je to nedeljo pripravila svoj letošnji jesenski festival. Potekal je od enih popoldne do sedmih zvečer v župnijski dvorani. Na voljo je bilo veliko okrepčil in hrane, oltarno društvo je organiziralo prodajo peciva, imeli so tudi žrebanje košaric in igre na srečo za otroke in odrasle. Žrebali so šunke in purane. Rojaki v Združenih državah Amerike se namreč pripravljajo na zahvalni dan. To je praznik druženja, praznovanja in hvaležnosti za vse blagoslove in mnoge darove, tudi tiste, ki se nam zdijo samoumevni. V prvi vrsti je to zahvala Bogu, od katerega prihaja vsak dober dar in vsi blagoslovi, piše v župnijskem oznanilu. Pri Mariji v Nebovzeti bo ta dan vse župnijska sveta maša ob 9. uri, v drugi slovenski župniji v Kljulendu pri Svetem Vidu pa jo bodo imeli ob 11. v kapelici Svetoviške vasice za vse žive in pokojne farane in dobrotnike župnije.
Ponoči se bodo padavine od jugozahoda širile in do jutra zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju 11, v severnih krajih okoli 1 stopinja. Jutri bo sprva deževalo, več dežja bo v južni polovici Slovenije. Popoldne bo dež slabel in do večera od severozahoda ponehal. Ponehala bo tudi burja na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 14 stopinj. Poglejmo obete. V četrtek bo pretežno oblačno, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Predvsem zvečer in ponoči bo ponekod rahlo deževalo. Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, od severa pa se bo delno zjasnilo. Čez dan bo precej jasno, v vzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, tudi nekoliko hladneje bo. V soboto pa bo precej jasno. Zjutraj bo temperatura v notranjosti pod ničlo, ponekod ni izključena megla. In še temperature po Sloveniji. Prestolnica oblačno 12, Novo mesto oblačno 13 stopinj, Kočevje rahlo rosi 11, Rogaška Slatina prav tako 11 stopinj. Nova Gorica, Vrhnika in Litija 10, Celje, Murska Sobota 9, Bohinjska Češnjica in Lisca 8 stopinj, Kranj, Maribor, Idrija in Velenje 7, Tolmin 6, Slovenj Gradec oblačno 3, Jezersko stopinja, Kredarica pa v oblakih rosi in zmrzuje, minus 1 stopinja Celzija. Posebnosti trenutno na slovenskih cestah ni, naj tako ostane še naprej, vseeno pa želimo previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.